Host reportéra Tomáše Poláčka.
Jsem byla vysoký, tak Petr Šabach, semináře tvůrčího psaní zásadně probíhaly v hospodě.
Jo?
A to bylo ještě v době, teda, kdy se v hospodách kouřilo, takže jsi tam seděl třeba 3 hodiny v té zahulené hospodě.
Kam jste chodili?
A to bylo někde na Pankráci, tam kousek od té školy, ale on zásadně nechodil do té školy a teda trůnil jenom v té hospodě a my jsme museli chodit za ním. Ale bylo pak vlastně jako vtipný, že když jsme se vraceli ještě na nějaký semináře do školy, jak jsme smrdili prostě tu hospodu tím kouřem a tak.
Tehdy všichni studenti přece smrdili pořád.
No jasný, no.
Já tě představím, jo? Dalším vzácným hostem reportéra u nás v Truhlářský je Lukáš Vidra, což je, seš kapelník, můžu to říct?
Kapelmajstr.
Zpěvák.
Tak.
Kapelmajstr, zpěvák, textář, kytarista, všechno možný. Skvělý skupiny Dukla, která před pár dny vydala fantastickou desku, prosím vás, to musíte slyšet, která se jmenuje Stejný lepší a je nejlepší ta deska, ale jmenuje se Stejný lepší.
Lukáši, já zdravím a díky za pozvání.
Lukáši, moc tě vítám, ale já jsem to už tady si dovolil pustit. Ty jsi vyprávěl o tom, jaký máš vztah k literatuře, kterou taky dneska učíš na střední škole tvůrčí psaní.
Tak.
A tak mi napadla jedna otázka. Začneme konfliktní otázkou, jo. Za to nemůžeš ty. Za to můžu asi jenom já, protože jsem jako alergický na některé věci. Ale přišla mi od nějakého tvýho kolegy nebo tak, taková ta tisková zpráva o tom, že vychází vaše deska. A bylo tam, že máte tam strašně zajímavý hosty a hostky, jo. Hele, já nevím, jak to máš, protože miluješ jazyk a jsi skvělý textář. Já si na slovo hostka v životě nezvyknu a nikdo nepoužiju to slovo. Mm-hmm. Jak to máš ty se slovem hostka?
Ty jo, konfrontační otázka na úvod.
Na úvod. Hele, je to jako kostka z hoven. Jako, já nemám žádný ideový důvod, ale je to hnusný slovo.
Jako jazykově, já to chápu. Mně se taky to slovo nelíbí a já ještě donedávno jsem byl v Rádiu 1, kde jsem teda taky dělal rozhovory, vždycky respektuje si to tady můžu říct. A taky jsem vždycky, jako mi to nešlo přes jazyk, to slovo hostka, třeba když jsem volal...
Já jsem šla Sylvie Lord, tak jsem musel, víč. To byla moje služečka zase pro změnu.
Ale, no, tak u té Sylvie jsem to řešil, tam jsem to říkal a trošku mi to nešlo přes jazyk.
A já chápu, že 99% lidí proto nemá vlohy, aby slyšelo, že to je kostka z hoven, že to je hnusný. Jo, že prostě já zase nemám třeba pro módu, já to nikomu nevyčítám, ale nemusím to ani nikomu vysvětovat. Prostě některé slova jsou strašlivě hnusný, některé jsou zase krásný.
Ale já si myslím, že to může být tím jako nezvykem, že to je fakt taky jako nový slovo, který ti zní hrozně nepřirozeně a že třeba za 5-10 let už to bude tak jako běžný slovo, že se nad tím nikdo nepozastaví možná.
No, já se nad tím pozastavím vždycky. Možná ty mladší lidi, tím už to bude jako úplně...
Že už vyrostou, že tady to slovo existuje.
Už s tím vyrostou, no. Naopak jsem vždycky šťastný, když někdo cítí v té češtině tu melodii a ten rytmus. A třeba vy, když na té desce vlastně hnedka vykopáváte skvělou první písní, kde v refrénu ty říkáš... Zaprodal jsem se, keš nevydělal. Je to tam takhle?
Je to tak.
Zaprodal jsem se, keš nevydělal. To má takovou melodii, to má takový rytmus, to je tak skvělý. 4 slova to jsou, jo? Že to je vidět, že ten člověk umí s tím jazykem skvěle pracovat. Zaprodal jsem se, keš nevydělal.
A víš, na co je to narážka? Nebo mám to taková volná parafráze takového kréda slavného českého rapera Izomandiase, který má takový životní krédo nebo filozofii, kterou často opakuje a to je nezaprodat se a vydělat cash. Tak my to máme úplně.
Jo, tak to je ještě vtipnější, no ale tak ve volném stylu se přesunu asi o 2 písničky dál, protože jeden z těch hostů, a je to korektní, protože to je muž, je rapper a je to Tomáš Kučera, který ho znají všichni fotbaloví fanoušci, protože ještě donedávna byl skvělým fotbalistou, který hrál za Teplice, dneska hraje za Ústí, Tomáš, že jo?
Tak.
Jinak je to už dlouhý léta člen jihlavský rapový kapely 58G.
Ano.
Tak tomu spousta otázek. Za prvý tam je znovu skvělý, to je z jeho z hlavy, že udělal to propojení Dukla Jihlava v tom songu.
Já jsem s tou dělou si kůži, když jsem to poprvé slyšel.
To vymyslel on?
Jo.
Jo, že on asi propojil to svoje rodiště a svoje město, propojil s názvem tvý kapely. A bylo to naprosto logický. Dukla Jihlava byla obrovský pojem v rámci ledního hokej.
Já si pamatuju Bratři Holíky.
Jak tě napadl, Tomáš?
Ale to bylo takový trošku jako vysněná spolupráce, protože a ta písnička si o to nějak sama řekla. Já jsem tam měl prostor ve druhý sloce mezi refrény, kde jsem měl mít sluku já, ale už jsem tam nějakou měl, přišla mi slabá, říkala, tak jsem furt nad tím přemýšlel. A už jsem jakoby v té písnice řekl všechno, co jsem chtěl, tak jsem si říkal, to už by tam byla jenom nějaká vata nebo vycpávka. Co tam jako pozvat někoho, kdo by k tomu tématu měl něco říct a zároveň by mu sednul ten beat, který je takovej jako trošku inspirovaný nějakým jako UK garage soundem. A no a napadl mě Tomáš, protože on tady tu muziku má rád a mě hrozně baví jako rapper i jako osobnost. Strašně si ho vážím tím, jak je jako otevřené, jak je má rozhled, tím, jak na sebe maká. No a tak jsem ho pak někde potkal a říkám mu, co, jako jak by se na to tvářil, že bych měl takový song teda, že by to bylo hezký, že bys tam hodil. On říkal, pošli mi to. A říkal, je to super, nahraju to. A pak teda nám to poslal a byli jsme z toho nadšený. Pro mě to je tak, jako jeden z vrcholů té desky.
Ta deska, to byl jeden vrchol za druhým. Mě to teda vůbec nevadí, to naopak skvělý, ta deska má sotva půl hodinu a vlastně tam není slabý místo žádný.
No,
a
je to za dlouhý, ne, půl hodin.
Na hardkorový nebo metalový kapel je to samozřejmě dlouhý, ale na ten váš takový, jak tomu říct, já nevím, podle mě je to pop, ale je to takový samozřejmě hrozně moderní taneční pop a chytrý pop. No.
Takový pop s přesahem.
Pop s přesahem. Doufejme, že s co největším přesahem. A až jsme teda, budeme takhle klouzat. Když se bavíme o fotbalistovi Tomášovi Učerovi, tak samozřejmě, já jsem bohemák. Ty asi taky nejseš duklista.
Nejsem.
Máš tomu sportu nějaký zásadní vztah, prosím?
Ale mám, já jsem hrál hokej, já jsem hrál do 19 let hokej.
Z Kadaně.
Jsem z Kadaně, hrál jsem dorosteneckou ligu, mladší dorost za PZ Kladno, tehdy ještě byla Poldovka a pracovní zálohy Kladno. A tam jsem hrál jsem, pak jsem byl teda i v Poldovce jednu sezonu, tam jsem hrál s Tomášem Plekancem.
No, ne. A ti bylo třeba jako 18?
Tehdy 15.
Neuvěřitelný, takže jsi znal Jágr, a to už byl v té době vlastně Jágr, ale to už byl dávno v Americe.
No, ten byl dávno v Americe a pak jsem, byl jsem nějakým i dokonce jako širším výběru v reprezentaci do 16 let a pak jsem hrál extraligu juniorskou za Chomutov.
Tak to je fakt jako vrcholový sportovec.
No a v 18 jsem dostal jako hodně těžkou mononukleózu a vlastně jako rok jsem prostě byl mimo.
Ty vole, tak mě trošku jako popiš tu situaci. Člověk maká, já nevím kolik, 12 let maká pětkrát týdně na tom, aby skončil v NHL a dostal nějakou skurvenou mononukleózu.
Ale já myslím, že bych to asi na NHL zase tak dobrý jsem nebyl, ale myslím si, že jako českou extraligu bych si zahrál. Ale zároveň já jsem pak jako ten poslední rok střední, kdy jsem fakt jako marodil a neměl jsem čas trénovat, tak jsem začal hodně číst a psát. A úplně jsem se během toho roku nějak jako přeorientoval a pak jsem teda šel do Prahy na Vysokou a už jsem si žádný angažmá klubový nehledal a vlastně jsem to nechal.
Takže všechno bylo, jak mělo být, jo?
Mm.
To co byl ten zásadní přelom? Jako profesor literatury na střední nebo nějaká knížka, která tě hluboce zasáhla třeba v těch 17, nebo co se vlastně tehdy odehrálo, že pro tebe začal než hokej být důležitější ta literatura?
Hmm. A v těch 17 to byl určitě Josef Škvorecký a prostě jako Dany Směřický a tak. Tak to mě, no, prostě to maloměsto, holky, kámoši, kapela, prostě oni hráli jazz, ale mě zajímal rap v té době. Ale to mě nějak promlouvalo do duše, no a skrz Škvoreckýho jsem se dostal k takový mý celoživotní literární lásce a tím to je Jan Zábrana.
Jeho velký přítel.
No, takže pak jsem jako narazil na ty deníky a hodně jsem se do toho ponořil, od toho zase jako Jiří Kolář a skupina 42 a to mě hodně jako zajímalo a chtěl jsem tu literaturu studovat a v té době už jsem začal teda nějak psát, ještě jsem nehrál na kytaru a no, psal jsem si nějaký básničky a furt jsem něco psal, ale pořád mě to víc táhlo k hudbě A tehdy já jsem měl během té vysoké, jsem měl takovou brigádu v antikvariátu v Braníku, to, já myslím, že už to ani neexistuje, takový malý antikvariát, kde jsem teda měl spoustu času číst a poslouchat hudbu. A tam jsem teda během těch 3 let jsem tam pracoval, tak jsem přečet neskutečně moc literatury a naposlouchal spoustu věcí a dostal jsem se k Bobu Dylanovi a právě k Třešňákovi a jeho deska Země měřič. To mě tak ovlivnilo, že jsem si řekl, tyjo, já chci dělat písničky. A tehdy tam, jednou tam takhle sedím a přišel nějaký pan bezdomovec, co tam občas chodil, že někde našel knížku u popelnic, tak mi je tam nosil a já jsem mu za to dával prostě na pivo a na rohlíky. A jednou přišel s kytarou, s takovou starou španělkou, oprejskanou, jedna struna chyběla a říkala, nechceš kytaru? A já říkám, no, tak co by za ní chtěl? On 100. Tak jsem mu dal 100 a začal jsem se tam teda učit podle nějakých zpěvníků, já písnička na tu kytaru. A takhle. No, Dianu a jaký...
Dobrý. Ježiš, fenomen, já jsem vypnul nějaký telefon. No, takže takhle to začalo až těch 18.
No, jo. A vlastně na kytaru jsem začal hrát až fakt kolem 25 vlastně.
A to je zajímavé, ty říkáš, že tohletou dobou jako mladý kluk před tou maturitou si měl rád rap, jenomže mě to vychází, že to bylo kolem roku 99-2000, vlastně třeba český rap byl fakt ještě v plenkách, ještě ani nevyšla debutová deska, repertoár.
No, když vyšlo, to bylo, já nevím, 2000, 2001
možná.
Tak to bylo úplně jako manie, nebo pro nás to strašně jako znamenalo, protože toho českýho rapu tady moc nebylo. A já si pamatuju třeba, když přijeli do Chomutova, takže tam byl takový na sídlišti klub Peklo a tam přijeli PSA, teď tam sjeli z celých těch severních Čech, všichni lidi, co to poslouchali, a jich moc nebylo, že jo, v té době nás fakt bylo pár a všichni si znal.
Yeah.
A to byla velká událost, no, a to mě hrozně bavilo, teda ten repertoár. Ale předtím, jako já fakt o nějakých 13 let, jo, já už jsem poslouchal takový ty, jako MC Hammer, Vanilla Ice a Chris Cross, a pak jsem se dostával k těm lepším věcem. A tam bylo skvělý, já jsem měl takovýho kamaráda, takovýho Čechopoláka, on měl jako Polák, tak měl rodinu v New Yorku, jako každý druhý Polák. A on každý prázdný jezdil do New Yorku a vždycky vozil nějaký kazety, nějaký jako, a tam bylo třeba jako jenom napsáno na té kazetě New York. A my jsme to furt poslouchali, vždycky, co posloucháš? New York, jo, ten je dobrý. Ale ani jsme nevěděli, co na té kazetě je, a pak až třeba časem jsem zjistil, že to byly Mobb Deep a Tribe Called Quest a takový jako super, super zásadní věci pro ten 90-kový rap. A my jsme poslouchali něco, co jsme ani nevěděli, jak se jmenuje.
Strašně. Vlastně tak to bejbávalo, ale tedy.
Pak přišel už internet a to.
Jo. Jo, ale nezavařili jste si vlastně tím názvem Dukla, právě že takový pro někoho matoucí, nehledě k tomu, že ještě existuje kapela, která se jmenuje Dukla Vozovna.
Mm-hmm.
Jo, a samozřejmě Dukla, to je název sportovních oddílů. Dukla je průsmyk, že, kde se odehrála zásadní bitva druhé světové války a tak dále.
No.
Nespůsobuje to občas problémy, že se jmenujete Dukla?
Ne, zatím ne. Zatím já třeba nevím, jak je to potom třeba snadný, když to chceš vygooglit nebo tak, tak ti asi nevěde. Když dáš do Google Dukla, ti nevěde kapela. Ale mi právě jako ten název vychází nebo navazuje na tu prvotní Duklu, což je to ta vesnice na slovensko-polském pomezí, kde teda probíhala ta karpatsko-dukelská operace na sklonku druhý světový. A můj děda, moji předci jsou volinský Češi, to je jako zvoleně na Ukrajině, a můj praděda tak byl v těch svobodových praporech a najel tam na minu koně, on byl v zásobovacím oddílu, dostal šrapnel do hlavy a takhle potom zraněný se dostal do Prahy, kde už na smrtelný posteli za ním přijela jako jeho manželka s malou dcerou, což byla moje babička, a oni jim tehdy dali, protože on byl hrdina té dukilské operace, tak jim dali nějaký statek v Podbořenech po Němcích a takhle.
A Podbořeny jsou někde těch sudetech.
Jo, jo, tam, tam, no, 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 tam taký jako Žatec, Kadaň, Podbořany, to jsou taký městečka, kde, kde bylo nejvíc těch volinských Čechů a dnes tam jako ještě těch pár babiček, co fakt vyrůstaly na, na té Volini je a scházejí se a chodí do pravoslavního kostela si zaspívat.
Čili tenhle ten umírající děda byl praděda.
Mm-hmm.
Já jsem vůbec netušil, že jezdili na koních ještě na sklonku druhý světový války.
No tak tam nebyly cesty. To oni šli přes hory, takže často jako ty koně byly, protože ty Tatry nebo Vejtřasky a Tatrovky, asi ještě ne, ale jaký ty nákladňáky, tak oni tam zapadali, takže museli koňmo.
Co to pro tebe znamená? Jak moc je to v tobě nějak geneticky obtisklý? Tato celá vzrušená rodinná historie, to, že nejdřív pochází tvoji předci z té Volině na Ukrajině, potom teda ty Sudety a tak dále. Je to pro tebe ještě v 21. století důležitý? Tyhle ty věci se odehrály před 70, 80 lety.
Je hodně a vlastně dokud babička žije, tak s ní jako tahám příběhy, nahrávám si to, a protože to jsou jako neskutečné zážitky, co ona má z toho dětství, jako kdy tam někde schovávali zemljance.
Jaký je ročník
tvojí? Babička, no počkej, tak bylo jí 14 na konci války, takže 31.
Takže doopravdy 92, 93
no, no, no.
Bude.
A mám to nějak v sobě, tady tu jako historii, protože potom zase její manžel, můj děda, který už teda nežije, tak to byl jako rolnický synek, ale druhorozený a on, když si chtěl vzít babičku, tak neměl na oblek, tak vstoupil, zapsal se na vojenskou školu, protože tam jim dali oblečení. A ten teda potom se stal plukovníkem. Byl v Brdech jako velel útvaru. A v 68. zase on když velel kasárnám, tak odmítnul jako předat ty kasárny jak tomu sovětskému důstojníkovi. A byl vyhozený teda v hodnosti vojína, potom jezdil tu Vejtřaskou celý život. A tady ta hořkost, tak já si to pamatuju z toho dětství, že, jako, že ten děda fakt byl jako žlučovitě nenáviděl komunisty a tak. A tak mě to asi nějak ovlivnilo a on byl strašně, strašně jako vzdělaný a chytrý a pořád měl rozložený nějaký mapy a teď jsem k němu přišel, jsou zprávy a teď tam něco dělal a on na těch mapách si to hledal, kde teda jsou ty konflikty, nebo co se tam děje v té Jugoslávii, protože tehdy byla Jugoslávia.
A jo, když ti bylo těch 10-11 vlastně.
On tam měl jako generální štáb a šachový figurky na mapě prostě.
To jsou hrozný story. Můj děda teda pro změnu opravdu věřil komunistický myšlence, byl to voják, byl to první velitel.
A ten můj taky právě, do toho 68.
A ten můj věřil, jeden z mých dědů věřil po 68. teda. 68. pro něj bylo obrovský zklamání, ale nakonec se rozhodl, že to přejde a zůstal věrnej svýmu zaměstnání plukovníka, velel mimochodem mladýho prezidenta současného Petra Pavla a tak. A tomu se stalo, to je taky do nějaký povídky, že jedno z jeho dětí, moje teta, v roce 82 z ničeho nic emigrovala do Švýcarska. A on by ze dne na den zešedivěl, kterému bylo třeba 50 tomu dědovi. Pro něj to bylo takový šok, že jedno z jeho milovaných dítě, milovaná dcera, opustila tu socialistickou vlast, že ze dne na den prostě měl bílý vlasy. A to je spíš otázka na tebe, jestli když máš takovýhle věci nahraný a zároveň teda miluješ tu literaturu, učíš ji, jestli třeba až jednou budeš mít víc času, by tohle nestálo za zpracování, příběh tvý rodiny, zvlášť teda tady z té babičiny strany. Babičina strany, maminčina strany?
Jo.
Maminčiny strany.
No a zase a tátová strana, to je taky vlastně jako zajímavý, že to jsou šachťáci, jakože Dolina, Stup, Tušimice a tak. Tak můj ten druhý děda, tak on byl předák na šachtě, táta byl na šachtě a jsou zase jako tady mají tady tu jako historii, tam ten Prunéř v Tušimice a ty hnědouhelný doly. No ale jestli bych to, jako mě by to samozřejmě lákalo, ale za prvý nejsem historik, já bych určitě, mě by bavilo víc fabulovat. Takže asi formou víc jako nějakou jako fabulovaný historie, ale zároveň já jsem zatím ještě nenašel nějaký čas nebo trpělivost na to něco dalšího sepsat. A úplně mě to teď neláká, že mě strašně vyhovuje ta kratší forma třeba písní nebo básní, kdy můžu zachytit fakt nějaký jako momentální stav mysli, duše, společnosti. Ale myslím si, že to určitě, jako, že to někdy přijde.
Jo, jsme až to nahraný. Byla by hrozná škoda, kdyby se o to nepodělil. Já nevím, jestli pro tebe jel jsi tam na tu volení třeba, byl jsi letý v Ukrajině?
Ne, právě že a hrozně bych chtěl. A měl jsem naplánovaný to jako těsně předtím, než začala ta válka hrozná, tak jsem právě chtěl jako projet ty Karpaty, západní Ukrajinu, Lvov, podívat se do té Volině a chtěl jsem skončit v Oděse, kterou taky jako k ní mám skrz Bábela, tak jako vztah, že bych chtěl...
Možná, ne?
No, ten tam taky byl. A... No, ale nebyl jsem tam, nevyšlo to a doufám, že se tam někdy podívám.
Tak já jsem si, že do Lvova můžeš v létě se jít podívat.
No, to určitě, to si myslím, že jo.
Hele, a ještě se nabízí jedna věc, protože jsi sportovec. Na Slovensku existuje ten slavný pochod, nebo ta poutnická cesta SNP se jmenuje, z Dukly do Bratislavy. Jo. To tě neláká? Taky potřebuješ čas na to.
No, asi jo. Ale to mě zatím nějak neláká, no.
Jak říkáš, že ti v tuhle chvíli vyhovuje, že se můžeš vyjadřovat v těch písničkách i literárně, tak schválně řekni mi nějaký teda svoje oblíbený textaře hudební. Tak já se nebavím jako o básnicích, ale o členech kapel, o zpěvácích, o textařích, který můžeme slyšet v písničkách, tak kdo by to byl?
No tak já to říkám skoro v každém rozhovoru, ale já mám strašně rád teda Vlastu Třešňáka.
A tak zastavme se u toho Vlasty. Zaujalo mě, že jsi to pochopil až v tom antikvariátu, protože třeba já jsem měl štěstí, že naši to milovali. Takže já jsem byl odkojený zeměměřičem úplně.
Jo, tak to máš dobrý, no. Protože u nás jeli bratři Nedvědové a Brontosauři, a což byl takový jako mainstream v té době, že to byla ta doba, kdy vyprodávali Strahovský stadion. Ale tady k té jako... jsem se dostal až fakt po té 20, no, k tomu Třešňákovi. A co jsem ještě hodně poslouchal?
Víš, se obdivuju lidi, kteří poslouchají na jednu stranu hip-hop a na druhou stranu Třešňáka. Že to je super. Já jsem jednou mluvil s Izomandiasem a hrálo tam rádio. A hráli tam třeba Bowieho a Boba Dylana. A já jsem se tak podupával a říkal jsem, tak taky to miluješ? A on, já to vůbec neznám, já znám jenom rap. Na to je nic špatného, jo, no, ale je ochuzuje sám sebe, jo. Že vlastně, on se samozřejmě perfektně vyzná v rapu, má totálně zmáklý.
No,
ale že se člověk nedostane k Bowiemu nebo k Dylanovi, je smutný pro něj samotný. Jo.
Rád, no, jako já jsem za to hrozně rád, prostě všechno. A ještě jako by ta doba toho raného internetu, kdy jsi takový jako stahoval prostě, co to byla doba toho jako pololegálního Napstru a takových těch serverů, kde jsi prostě jako přes noc stáhnul 20 desek, dal jsi to do nějaký MP3 a poslouchal jsi to, tak to jsem strašně jako tady tu historii naposlouchal. Strašně mám rád Lou Reeda a jeho texty a ten, to je taky jako textař, který mi hodně dal. Samozřejmě ten Dylan. A z českých ještě, jako nevím, já jich mám oči oblíbený spoustu, teď mě nikdo nenapadá.
Když jsi byl malý kluk, tak Lou Reed s Johnem Calem vlastně vydali Songs for Drella pro Andyho Varhola, kde zmiňují i teda Československo kvůli tomu, kde měl svoje, kde měl svoje kořeny Andy Warhol. Z českých ještě? No, ty třeba si použil úryvek z Oldy Janoty na těch poslední desce, která se jmenuje Stejný lepší, což je taky no. Mimochodem výborný název pro desku. Až mě překvapuje, že jaká deska už se nemenuje, teda, protože to je tak jako dobrý název.
Fakt jo. No a my jsme ten název, vlastně dost dlouho jsme nad tím přemýšleli a to Stejný lepší byla pořád jako variante, ale úplně jsme s tím nebyli jistí. Ale pak jsme řekli, hele, už nic lepšího si nevymyslíme.
Stejný lepší je vynikající název.
No a tam je ten Janota, tam vlastně zpívám o druhém břehu a došlo nám, no, Josef, kolega z kapely, on říká, ale teď Janota má písničku Druhý břeh. A my jsme to na nějaký jam session si pustili a nešlo by to tam nějak vysamplovat. Jsme to zkusili, ono to tam krásně sedlo, museli jsme to trošku teda transponovat, ale konec si tam ten sample hezky sednul.
Tak vidíš, že dokonce vy jste tři v kapele. Uh-huh. Vy všichni máte tyhle ty znalosti, že
jo.
Tyhle písničkáře jako máte v sobě nějakým způsobem.
No, tak zrovna třeba jako Josef Radíla, tak on je z takový co jako pražský disidentský rodiny a
znamenal si Radílka z té rodiny je samozřejmě i ten kanoista nebo vodní.
Tak, ten bratranec, no, pak je Josefův bratr Adam je historik v ústavu pro studium totalitních režimů. No a otec diplomat. Oni jako jsou z takového toho okruhu jako Němcových, Jirousových.
Kdy si pro mě tady vedli na starém městě, na Novém městě, kavárnu Jericho.
Tak.
Že jo. A tam právě chodívali i různý spisovatelé. Mm-hmm. Tak, že jo. Když ještě dobře fungoval Michal Vývek, tak to byla jeho oblíbená hospoda, myslím, a tak. No, takže to je tak je to pochopitelný, že samozřejmě vyrůstal na takovýhle muzice právě.
No, no a zrovna a třeba taky jako Filip Topol, jeho texty. Já teda úplně nejsem fanda psí, já doufám, že mě za to někdo neukamenuje, ale pro mě jsou psí vojáci třeba jako těžko stravitelní.
Proč?
Je to na mě až moc těžký.
Exaltovaný moc, jakoby se
stavit. No a jakoby ty texty jsou těžký, hudba je těžká, že je to já úplně, jako to je fakt trošku jako, to jsou ty žiletky do těla, což jako nevím, proč bych, když mi to nedělá dobře, tak to měl dobrovolně. Já mám jako rád, když trošku ta, když je to třeba fakt jako takový to nabušený, těžký sdělení, ale trošku rozředěný jako do popový struktury, do jako hezký, melodický, harmonický písničky, ale jak už je ten text jako taková jako nálož emocionální a ještě ta hudba je taková jako rozvrzaná, rozhrkaná, neharmonická, tak už se mi to těžko poslouchá. Třeba takhle já mám spousta mých kamarádů prostě vyrůstala na kapele Radiohead a já jsem to nikdy neměl rád, protože na mě je to, já se u toho nebavím.
Já to chápu, ale mě to pochopí každý posluchač kapely Dukla, že vy pracujete přesně naopak, že ty máš často texty, které jsou jakoby nostalgický, melancholický a těžký, ale ta hudba bývá lehká. Mm-hmm.
To vlastně jako to není žádný jako modus operandi, ale vždycky to tak jako je, protože mě fakt baví ty jako zpěvný harmonický písničky. Já jsem tak nasáklej prostě Beatlesákama a mě prostě baví ty jako krásné harmonie a zpěvný refrény. Ale pak si myslím, že jako je zajímavý tam třeba to sdělení, že už to nemusí být she loves you, ale můžeš tam už dát i něco vážnějšího, nebo něco, co víc vypovídá o něčem autentickém, ale naroubovat to na tu jako pěknou písničku.
Já bych ten moment pustil aspoň kousíček, teda rovnou tý první, která je na desce, která se jmenuje Tutti Pass.
Tuto pasa,
všechno skončí.
Teď všechno pomine, všechno pomíví je.
Proč to máš italsky vlastně?
Ono to je taková jako fráze, která se v Itálii říká tuto pasa. Jakože že je to takový, jako my řekneme, já nevím, co říkáme. Děj se vůle boží. V tom smyslu.
Tak jo.
Konec léta, uteklo to, i když je sucho, teče do bod, tvý tělo chladí. Když jdeš ze sprchy, v hlavě mám scénář, kudy kam utíct, furt něco hledám. No nepřetřu se, pátou noc v řadě, venku toulám se, vše je ztracený, vše se zas najde, nula od nuly, vrána k vráně, zaprodal jsem se, cash nevydělal. Zaprodal jsem se, cash nevydělal.
Tak jo, tak to je ukázka ze stejný lepší, hnedka vykopávací píseň, skvěle vykopávací, hnedka se člověk dostane do toho děje. Aspoň pár slov vyřekně tady o té písni, jaký k ní máš vztah, proč je pro tebe důležitá, proč jsi jí začal desku.
Tahle písnička vznikla, myslím si, jako, i když je na albu jako první, tak vznikla jako poslední. A měl jsem asi jako chuť, že ještě tam něco chybí, ještě jsem něco neřekl a že by ta deska, která už se nějak jako formovala v mý hlavě, že bych chtěl ještě nějaký takovou jako úvodní slovo, ne? Nebo něco, co by to jako uvedlo, navodilo atmosféru. A vznikla strašně, strašně nějak rychle a přirozeně.
Ty přemýšlíš, jestli se rozejít s nějakou holkou, nebo jestli má nějaký vztah smysl, nebo o čem tam?
No, je tam takový to jako nějaký hledání, že se ocitneš v určitém věku, ne, jako cítíš, že se něco, že se lámou nějaký ledy, ale ještě úplně jako nevíš co a kam a kam přepadneš. A no, je to takový jako, už víš, že se něco děje, a ještě nevíš, jestli to bude dobrý, špatný, nebo jak, jestli z toho vyjdeš jako vítěz nebo poražený. Když to tak v životě většinou nebývá, většinou to je tak napůl od toho bojího.
To už je jasně.
Jak ty si to obhájíš.
No jasně, přesně tak. To je nádherná písnička. Jak by nějaký ten tvůj kamarád posílal pár odstavců, abych se mohl připravit k té desce, tak tam byla věta o tom, že to celý byl nějaký výbuch tvůrčí energie a inspirace, že jste byli jeden víkend snad jenom někde v Jizerkách nebo kdo ví kde. A tam v podstatě vznikly všechny ty písničky, co na té desce jsou? No. Co se tedy odehrálo před tím?
To bylo strašně jako nevídaný, protože my jsme většinou postupovali tak, že já zkrátka pořád jako si nějaké písničky píšu, tvořím, většinou skládám sám doma s kytarou nebo s nějakým, jakože si naťukám nějaký beat a k tomu si hodím synťák nebo basu a do toho něco napíšu. Ale teď jsem jako schválně si řekl, nebudu chvíli prostě psát pár měsíců třeba a zkusím jako naschromáždit vlastně nový zážitky, nový myšlenky a pak až třeba po nějakém čase. Skládal jsem si, jako dal jsem si takovou tvůrčí pauzu a řekli jsme si s kapelou, že bychom mohli zkusit něco, co jsme nikdy předtím nedělali, že už jsme dostatečně tak jako lidsky i hráčsky sehraný na to, abychom mohli zkusit tvořit spolu. A vymysleli jsme si přesně před rokem, to bylo taky půlka února, přesně jako vlastně to vyšlo tak hezky, že od zrodu, prvou počátku té desky, tak přesně po roce vychází, tak jsme odjeli na chatu do Jizerských hor. Byl takový jako hnusný víkend, celý víkend pršelo, bylo těsně nad nulou a zatopili jsme si prostě také v pátek večer v krbu, kolem toho jsme rozestavili ty nástroje a že zkusíme jenom tak jamovat a třeba z toho nějaká písnička bude. No a my jsme takhle v podstatě v kuse jamovali ty 3 dny až do neděle do večera. Všichni
se dopovali?
Ničím, pili jsme lahváče a jedli jsme k tomu uzený koleno.
To vám nedošla energie?
Ne, jako my jsme spali, samozřejmě, jakože jsme třeba, ale jako fakt jsme nevylezli ven, jenom možná pro ty lahváče doplnit, ale to bylo fakt takový, jak kdyby jsme na ničem byli, ale fakt jsme jako žádný jako pozbuzováky nebo nic takového tam nebylo, ale jenom taková jako čirá radost z toho, že hrajem a že nám to strašně jde a normálně jako jsme dávali jednu písničku za druhou a odjeli jsme nakonec 12 demáčema do Prahy, který jsme potom teda jako nějakým procesem obrušování a vyřazováním postupným došli tady k tomu jako celku těch 8 písní, na albu jich je 9, protože je tam ještě jedna bonusová, jako bonusový remix. A no, takže pak už jsme to jenom tak jako obrušovali štětečkama a chtěli jsme, aby ta deska byla co taková nejkompaktnější, nejsevřenější a mohli jsme mít písniček 12, ale tady těch 8 nám přišlo takové, jako, že perfektně spolu sedí a že tam není jako slabý článek.
Není to slabý článek a jak říkám, na to je fascinující právě ten rozpor mezi tou strašně příjemně veselou taneční elektronickou popovou muzikou a těma textama, nevím, trošku občas si říkám, že mi nějakým ohledu jako zpěvák a textař trošku připomínáš Jardu Švejdíka z Priznic, ale to je asi jako úplně vedla, ne? Ale nějak to tam možná takovou tu zvláštní letargií v tom tvým hlase, tam jakože on to měl no, taky, že jo, že no, na ten hlas netlačil tak, nikdy.
To tam zase od něj bys mohl jít ke Cure, že jo. A,
no přesně tak,
a, to, ano, a to jsou jako věci, co, a já třeba strašně miluju New Order a tam to taky máš, to, jako na to si za ten, to když někde hrajou v klubu, tak prostě všichni začnou trsat a ale ta hudba jako není veselá, nebo víš, jako to, o čem Bernard Sumner zpívá.
To když klubu moc nehrajou, že jo?
No dneska už moc ne. Na malých městech třeba, tam se občas jako stává, že, yeah. Že třeba když někde po koncertě nějaká, jako že tam někde pouští nějaký místní.
To se to hrozně propůjuje, protože tak, mě úplně tady zvedl za židle, protože já když jsem se hlásil na bohemistiku, tak moje silná stránka byla skupina 42. Já jsem byl přečtený o nějakého Chalupeckého nebo koho, který napsal knihu o nich.
Jo, jo.
A to jsem zářil, že jsem popisoval přesně Jana Hanče a takovýhle, no. Víš, to Jiřího Koláře.
Jo.
A nevím, kdo to byl, Červenka, nebo jak se jmenoval, ten profesor na mě koukal a říkal, dobrý, on se takhle vyzná. Já jsem moc jiných věcí neznal.
Já jsem vždycky jako...
Ještě jsem znal Jiřího Volkra dobře, protože jsem z Prostějova, ale jako měl jsem i slabý místa různý. Jo.
No a to já tam... No, tak...
A to chci říct, a teďka to se spojuje, protože já jsem tu už dávno, ale byl na New Order v Berlíně, kde hráli třeba pro 4000, pro 5000, takový menší hale. Ale byl jsem tam s Jánou Rudišem a to se dostáváme zpátky k tomu Jaromírovi. Protože oni spolu že hrajou v Kafka Bandu a jsou to životní kamarádi, no, ale spolu Alojze Nebela a podobně. No,
no a já mám třeba hodně rád kapelu syna, teda Švédíka. No, Matyáš Švédíka.
Ale už neexistují.
No, už se bohužel rozpadly, ale třeba Matyáš mi přijde jaký skvělý textař, jako ten jde fakt takovým ten, když jako slyším jeho písničky, jak si říkám, teď on píše o mně, nebo jak to, že...
No. No a svět je hrozně malej, Matyáš tady byl tak před měsícema, ale vůbec ne kvůli muzice, ale kvůli tomu, že získal nějakou cenu na designovou za nějaký baráky, který oni vyvíjejí s kamarádama ve svým architektonickém studiu vlastně.
Jo, oni jsou hodně šikovní.
Takže to je takhle, no. A ještě poslední věc, se vrátím k tomu, myslíš, že třeba vaši fanoušci, nebo dokonce i tví studenti, jako mají pochopení pro ty věci, které tak utvářely tebe, jak jsme zmiňovali třeba toho Třešňáka a tak, že to jako někdo zná, nebo toho Zábranu a tak. Myslíš, že třeba...
Ani Foglara,
to, co se bavili ještě dole.
Oni už právě, ale to se vracím k tomu názvu, ale i oni už nemají ani tu asociaci s tou jako Duklou, s armádním klubem. Pro ně jako Dukla je nějaký...
Tak Dukla pořád existuje.
No jasný.
Ale, jednou ligu a jo, někde tak, čele,
ale, takže... A už to není takový to, ten pojem, že jo, už vě, jako sláva Dukly zašla, nebo Dukla mezi mrakodrapy.
Přesně tak, ne, to jsem miloval, Dukla mezi mrakodrapy, to jsem miloval, ty. Ježiš, Josef Masopus, Sváťa Pluskal, Ruda Kučera, chudák. Je, tak to byly nádherný věci, nádherný knížky, no.
No ale...
Čiže je to takovýhle věci toho Otu Pavla třeba, ty svoje studenty?
Hele, úplně ne, já neučím českou literaturu, jo? Já mám jenom takový seminář z dějin světové literatury a tam teda spíš je to fakt taky jako seminář, kde já nosím nějaký texty, které mi třeba přijdou zásadně a dá se na něj něco ukázat a
hele, tak mě řekni tam
interpretujem.
Řekni konkrétně, za prvý, co jim nosíš, za druhý, co má největší ohlas? U čeho víš, že se zaháčkujou a že je to zaujme a že to budou chtít číst ty tví studenti? Co je takový jako jistota?
Hele, hodně funguje Onegin, když jim přečteš ten dopis Tatiany Oneginovi a potom Onegina Tatianě. Fungují Beatníci, jako dnešní, jako každá mladá generace asi bude mít.
Takže čtáme jako Kerouaka.
No, přesně.
A vaše Ginsberga, tak.
Kvílení,
tak to je super, mají to rádi.
Mají.
To je dobře, že ještě pořád to sobě mají tady to.
No, a tak on je to pořád takový jako... něčím jako silný a mluví tam o věcech, které i dneska jako rezonují. No.
Tak je to nádherný.
No.
A přesto se dostávají potom s jiným učitelem k hraběti a podobně. Jako,
jo.
Hele, máš to dobrý, máš to strašně zajímavý, že jsi spojil takhle svoje lásky dohromady, muziku a literaturu.
A vlastně jako všechny ty vlivy, co já tam třeba dávám, tak si myslím, že to jako třeba fakt dnešní jako 17-18 letý člověk jako asi nedešifruje, ale zároveň to k tomu možná ani nepotřebuje, no. Že já nevím, já třeba i teď na té nové desce, tak tam mám Já mám strašně rád jednu báseň od Seiferta ze sbírky Město v slzách. A báseň Spiv o dívkách. A tam právě jako, že to tam myslím cituju přesně, že přes 7 pražských mostů jde 1000 krásných dívek.
No jasně, to tam no. Máš.
A on tam má, že a všechny jsou stejný, každá je jiná.
Ježiš, to je nádherný. No tak si pustíme ještě kousek tyhle ty písničky.
Zas nejde usnout, nejde usnout, nejde usnout, nejde se vzbudit. Vzduch se nehne, vzduch se nehne, vzduch se nehne, je strašný hit. Zas nejde usnout, nejde usnout, nejde usnout, nejde se vzbudit. Bez tebe nejsem, 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 nejsem nic. Zaplacení nájmy, mramor a potkaní, šéfů ministerstvu, zbytečných věcí, tolik knih stejně.
Tady máte hosta, dívčího.
Dívčího hosta.
Kdo to je, proč tam je?
Je to Ela Tolstová, původně z Bratislavy, teď v Berlíně usazená hudebnice z kapely Tolstoys. A já jsem ta píseň je vlastně o takovém dialogu, kde ten hlavní hook nebo refrén, už bys měl jít dávno spát, ráno stáváš, říká dívka a já jí odpovídám. No a já jsem to původně teda zpíval takhle celý a řekl jsem si, ale to je vlastně jako divný, to by fakt chtělo mít ten dialog. A zároveň jsem si to od začátku zpíval ve slovenštině, já nevím proč, mě nějak to jako měkost toho jazyka, to už bys mal jít dávno spát. Říkal, já to bych chtěl fakt jako tam nechat tu slovenštinu. A tak jsem přemýšlel, koho znám, protože my jsme jako zase nechtěli úplně třeba jako oslovovat lidi, který neznáme, jenom proto, že nějaký jako jméno. No a Elu znám už dlouhý léta, tak jsem jí teda napsal a ona jasně nahraju. A jsem tehdy nějak jako popad teda mikrofon a jel jsem autobusem do Berlína, kde jsem tu u ní. Lužnici, jsme to nahráli za odpoledne a jel jsem s tím zpátky do Prahy.
A je to taky nádherná písnička. No a když jsme u toho teda, tak já ukončím tu první část právě tím, že tebe čeká, nebo tvoji kapelu čeká vlastně docela dlouhý, asi nezvykle pro vás, dlouhý a intenzivní turné. Celý březen a duben budete jezdit, ale budete i mít, já nevím, koukal jsem 5-6 koncertů právě na Slovensku. Mm-hmm. To tam máte takovou základnu fanouškovskou.
Docela jo, a my jsme tam párkrát hráli. Hráli jsme jenom v Bratislavě, v Prešově, myslím. A teď těšíme se, že tam máme i jako jiný.
A Košice dokonce.
No, máme Košice.
Kore, tam budeš skoro na té Ukrajině.
No, tam, tak ten Prešov je taky, že jo. A tak tam se hrozně těšíme, protože tam nás lidi mají rádi, asi za, jako ne tolik, ne, nebo to ne, naše jméno tam ještě tolik nerezonuje, ale máme tam jako lidi, kteří nás fakt jako milujou a kolikrát se nám právě třeba stalo, že jsme hráli v Prešově a lidi tam jako sjížděli z jiných jako měst třeba 200 kilometrů vzdálených, aby nás viděli, tak to se hodně těšíme. A těšíme se na celý tu turné a chtěl bych teda lidi pozvat.
No to je pozvem ještě, ale jak to budeš řešit práci? Když ty budeš nevyspalej každý ráno a ze Slovenska se ani nedostaneš do práce. Chudáce studenti.
Máme to, taky to, ono to turné teda je roztažený do 2 měsíců a vždycky se začíná čtvrtek, pátek, sobota, takhle po. No a řeším to tedy někde neplacenýma volnama, vyšli mi ve škole stříc, tak taky děkuju svý paní ředitelce. A
Marada, Dukla.
No, to byla už jako starší generace, ale nějak to tam, mají to tam rádi, vědí, že jsem muzikant a jsou rádi, že tam jsem.
A ty studenti, ty čtvrťáci musí být nadšený, ne? Když tě, jo, když tě vědí na stage.
No, to bývají.
Chodí hromadně?
Chodí.
To je super, že až bude podchytit.
No, takhle rekrutujeme nový fanoušky.
A musí ti vykat, nebo ne?
Jo.
Musí mě.
Po maturitě už mi můžou utíkat. A do maturity teda.
Devátýho dubna jdu já, protože máte hlavní křest v Praze v Meat Factory.
Mm-hmm.
To bude váš asi jeden z největších koncertů.
Ne? Jo, to bude asi takový jako největší náš koncert. Zároveň z toho teda nechcem dělat úplně jako... Já moc nemám rád takový to, jak kapela rok nehraje, aby vyprodala za rok něco velkýho. Tak my radši hrajem často a i třeba jako menší. Ale už jsme si jako řekli, že to Meat Factory by mohlo být hezký zkusit naplnit.
A to je kolik? 800 tisíc lidí?
750.
Já to byl na Burton Friends tak před 4 rokama a bylo tam fakt plno.
A máme tam spoustu hostů, naši kamarádi, kamarádky. Tamara tam bude producent dne.
Který dělal ten remix, který uzavírá desku.
A potom tam bude 8Kid DJovat s kamarádkou Tasiou a 8Kid je taky se podílel na jako postprodukci a takový jako vylazení zvukovým té naší nový desky.
8Kid dělá třeba s Lenkou Dusilovou.
No.
A s Petrem Ostrouchovem.
A hodně s Jakubem Koenigem a různých projektech.
Dobrý. Takže to je 9. dubna a hlavní křest, na který jdu já. Děkuji ti, že jsi přišel a ještě mi tady zůstane pro předplatitele reportéra.
Tak díky za pozvání.
Já děkuju. Takže přátelé, tohle byla ta zásadní část rozhovoru s Lukášem Vidrou z fantastický kapely Dukla, která bude čím dál slavnější. Proto v té poslední části, která je už jenom pro předplatitelé reportéra, rozebíráme i to, jaký mají další ambice s klukama, jaký mají další plány, jestli se tím chtějí živit. Lukáš říká, že má tak rád své povolání, že mu asi zůstane věrný navždycky. Bavíme se o sportu, komu vlastně fandí, když ne Dukle a tak dále. Je to ještě něco přes 10 minut pro předplatitele reportéra. Příjemný poslech. A ostatním přeju hezký den. Nashledanou.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.